Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 29-ն է, ազգային ժողովը հերթական անգամ անդրադառնում է սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությանը, Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարները Ղազախստանում մասնակցել են կառույցի հոբելյանական հավաքին, Իմ քայլը խմբակցության փոխանցմամբ վեյթինգի հարցով նախագծի մշակումը ավարտական փուլում է, վերականգնիչ ուսումնասիրելու համար սահմանադրական դատարանից ստացել է Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, ազգային ժողովում հարց-պատասխան, քաղաքացու որոշումը շարունակում է պնդել, որ Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը բիզնեսով է զբաղվում, ժամեր անց տեղի կունենա Արսենալ Չելսի հանդիպումը, վրաց ադրբեջանական վեճ այլ թեմաներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այս րոպեներին ժամանում է Կիև, Բորիս Պլոթանովակայանում նրան դիմավորելու նպատակով հարյուրավոր մարդիկ են հավաքվել Սաակաշվիլի, վերադարձը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նրան վերադարձրեց Ուկրաինայի քաղաքացիությունը, նոր նախագահի օրոք որևէ ֆորմալ պաշտոն զբաղեցնելու ցանկություն ես չունեմ, դա որպես կանոն վատ է, ավարտվում Կիևից մեկնելուց առաջ, Կիև մեկնելուց առաջ Վարշավայի օդանավակայանում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Սաակաշվիլին։ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության հույսերը աստիճանաբար մարում են, այս մասին է նշված այսօր Բրյուսելում հրապարակված տարեկան զեկույցում։ Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները գործնականում փակուղում են հայտնվել, նշված է փաստաթղթում, Եվրամիության պաշտոնյաները պնդում են, որ Բրյուսելի և Անկարայի հարաբերություններում ծագած ճգնաժամի գլխավոր պատճառներն են Թուրքիայի իշխանությունների կողմից կիրառվող կառավարման ավտորիտար մեթոդները, դատաիրավական համակարգում իրավիճակի վատ տարածումը և թուրքական տնտեսության ակնհայտ հետընթացը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին չի բացառում Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների հնարավորությունը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ռոհանին այս մասին ասել է այսօր Թեհրանում, հավելելով սակայն, որ բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ հնարավոր կլինեն միայն Վաշինգտոնի կողմից որոշ նախապայմանների կատարման դեպքում, խոսքը Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացման և Միացյալ Նահանգների կողմից միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին է։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի համոզմամբ Պարսից ծոցում նավթատար տանկերների դեմ այս ամիս իրականացված հարձակումների հեղինակը ամենայն հավանականությամբ Իրանն է, այս մասին Բոլթոնը հայտարարել է Աբու Դաբի կատարած այցի շրջանակներում։ Գրեթե հաստատապես կարող եմ պնդել, որ տանկերների դեմ իրականացված հարձակման ժամանակ կիրառվել են իրանական արտադրության ծովայինականներ, նշել է Բոլթոնը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ամենահավանական թեկնածուն նախկին արտգործ նախարար Բորիս Ջոնսոնը կանչվել է դատարան, պահպանողական գործիչը մեղադրվում է Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու Բրեքզիթի արդիվ կազմակերպված հանրաքվեին նախորդող ժամանակաշրջանում ընտրողներին կեղծ տեղեկություններ տրամադրելու համար, 2016-ի գարնանն ըստ հայցադիմումի հեղինակների Ջոնսոնն առնվազն 3 անգամ կեղծ տեղեկություններ է հրապարակել Մեծ Բրիտանիայի կողմից Եվրամիության բյուջե կատարվող հատկացումների վերաբերյալ։ Հեռահաղորդակցության ոլորտում գործող չինական խոշորագույն ընկերությունը Huawei-ը դիմել է ամերիկյան դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել 2018-ի ամռանը կոնգրեսի կողմից ընդունված ազգային պաշտպանության մասին օրենքը, այս օրինագծով ամերիկյան դաշնային գերատեսչություններին և դրանց հետ համագործակցող մասնավոր ընկերություններին արգելվում է օգտագործել Huawei-ի կողմից արտադրված սարքավորումները, ամերիկյան իշխանությունները չինական ընկերությանը կասկածում են Պեկինի օգտին լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիր, այսօր մի քանի ռեպորտաժ ունենք ազգային ժողովից, մեկն էլ դրան հարող տարածքից, մեկնարկել է Օրենսդիր Մարմնի Քարորյան, 4 տասնյակ հարցեր են, վերջին նորամուծություններից է վետինգը, որը դեռ չունի իր հայերեն տարբերակը, տերմինը կարելի է մոտավորապես թարգմանել որպես մանրակրկիտ զտում, ստուգում, քննում, ուսումնասիրություն, մի խոսքով, երբ մեկին այսպես ասած մահով ես անցկացնում, զննում ու պարզում բոլոր հանգամանքները և վճռում, արդյոք նա կարող է ստանձնել այս կամ այն պաշտոնը, դա է վետինգը։ Նախագծի մշակումը ըստ իմ քայլի արդեն վերջին փուլում է իշխող խմբակցությունը մնացած ֆրակցիաներին առաջարկում է միանալ աշխատանքին։ Ընդդիմությունն էլ հարց է տալիս, թե ինչու եք հիմա ասում այդ մասին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովը դատական համակարգը բարեփոխելու, դատավորներին զտելու, վեքինգի ենթարկելու նախագծի աշխատանքները սկսել է։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն այսօր ազգային ժողովի խմբակցություններին հորդորեց առաջարկներ ներկայացնել։
Իմ քայլը խմբակցությունը նախաձեռնել է վեթինգի նախագիծը մշակելու գործընթացը, որը սկսվել է դեռևս ամիսներ առաջ։ Այս պահին այն գտնվում է վերջնականացման փուլում, և այդ իսկ պատճառով ես դիմում եմ կոչով մեր գործընկերներին, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցունից և թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցունից, մեկ շաբաթի ընթացքում ներկայացնել, գրավոր կերպով ներկայացնել առաջարկներ այն մասին, թե ինչ են ուզում, որ ներառի վեթինգի այդ նախագիծը։
Դատավորների նկատմամբ վեթինգ իրականացնելու մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց անցած շաբաթ, մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելուց հետո։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին Մակունցի առաջարկը վրդովեցրեց, ասաց պետք է խումբ ձևավորեին ու միասին աշխատային, ոչ թե միայն առաջարկներ պահանջեն ընդդիմությունից։
Տիկին Մակունց, նախ ամիսներ առաջ, եթե դուք սկսել եք աշխատել դրա շուրջ, ու մենք կներեք խաբար չենք դրա մասին, դա արդեն վատ բան է, դա արդեն վատ ուղերձ է։ Եվ եթե ես գիտեմ, որ ամիսներ առաջ վեթինգ չի եղել, անցյալ արդարության շուրջ եք աշխատել, վեթինգ եղել է նոր, հիմա եթե ինչ-որ բան կա, պետք է խումբ ստեղծել, այդ խմբով աշխատել, ոչ թե աշխատել մի բանի շուրջ, ու ասել մենք բանի շուրջ աշխատենք, եթե մտահոգություններ ունեք կամ առաջարկներ ունեք, տվեք, ինչի շուրջ տանք, ինչ իմանանք, ինչ եք գրել, որ դրա շուրջ առաջարկներ տանք, այսինքն պետք է կամ ներառական աշխատանք տալվի, կամ տենց ուղղակի դա հայտարարությունն է, որ արվում է, որ հետո ասեք, որ դե հայտարարեցինք, չեկան, ոչ մի բան չտվեցին, չգիտեն ինչ անենք։
Իշխող խմբակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն էլ արձագանքեց, թե առաջարկներն ուշացած չեն, ժամկետների սահմանափակում չկա։
Արդեն խաբար եք, ու կարծում եմ առաջարկները և քննարկումները տեղի կունենան, որևիցե մեկը ժամկետային սահմանափակում կամ որևիցե շտապեցնելու ձեզ ցանկություն չունի։
Դատավորներին վեթինգի ենթարկելու Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո համակարգից դեռևս միակ հրաժարական տվողը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս վեթինգի ամբողջ պատմության սկիզբը հիշում եք, այն դարձավ շատ հրատապ, երբ որ դատարանը փոխեց երկրորդ նախագահ պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Մինչդեռ այդ միջոցը փոխելու գործը սահմանադրական ուղարկելու ԱՄԿ-հարույց որոշումը կայացրած Դավիթ Գրիգորյանը հետաքրքիր մեկ այլ որոշում է ընդունել։ Նա հետ է վերցրել գործը ՍԴ-ից, այն պատճենահանում և փոխանցում է վերակնիչին։ Այդպիսով վերակնիչ դատարանը դուրս չի մղվի գործընթացից, որի հաջորդ փուլը միևնույն է կարող է առնալ հենց սահմանադրական դատարանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն ի վերջո դիմում գրեց սահմանադրական դատարան քրեական գործի նյութերը հետ վերցնելու և դրանց պատճենները վերաքնիչ ատյան ուղարկելու համար։ Ազատությանը փոխանցեցին դատավորի գրասենյակից։ Դատավորի քարտուղար Գոր Վարդանյանի խոսքով գործի հատորներն այժմ իրենց մոտ են և պատճենահանվում են։ Նյութերն անհրաժեշտ են, որպեսզի վերաքնիչ քրեական դատարանը հնարավորություն ունենա վարույթ ընդունել գլխավոր դատախազության, ինչպես նաև մարտի 1-ի զոհերի և տուժողների ներկայացուցիչների բողոքներն ընդդեմ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու, ինչպես նաև գործը կասեցնելու մասին որոշումների։ Վերաքնիչ դատարանից ավելի վաղ հայտնել էին, որ առանց նյութերի չեն կարող վարույթ ընդունել բողոքները։ Սահմանադրական դատարանն էլ, որն այժմ ուսումնասիրում է դատավորի դիմումը վարույթ ընդունել չընդունելու հարցը, երկու շաբթի հայտարարել էր, դատավոր Գրիգորյանի դիմումի դեպքում կարող է վերադարձնել նյութերը։ Հավելել էին նաև, որ անհրաժեշտության դեպքում իրենք կրկին կարող են պահանջել դրանք քննության հետագա փուլերում։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմը նաև շեշտել էր, որ գործի նյութերի վերադարձնելը չի կարող ազդել բարձր դատարանում այդ գործի քննության հետագա ընթացքի վրա։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, որ այս քրեական գործով տուժողներից մեկի ներկայացուցիչն է, եւս բողոք է ներկայացրել վերաքնիչ քրեական դատարան ընդդեմ գործը կասեցնելու որոշման։ Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ նաեւ հանրային ճնշման արդյունքում դատավորը նման որոշում կայացրեց։
Այդ կապակցությամբ նաեւ առկա էր հանրապետության դատախազության դիրքորոշումը Դավիթ Գրիգորյանի կոմիտես գործողությունների կատարումից հետո հանրապետության դատախազությունը որոշակի կարծիք հայտնեց Դավիթ Գրիգորյանի ընդհանուր գործելակերպի հետ կապված։ Եվ կարծում եմ, որ այո, նաև հանրային ճնշումը, այսինքն հանրության գիտակցումը այս ամենին, դատավորի քայլերի, այսպես ասած, միտված լինելը, դրանք բոլորը երևի իրեն դրծեցին վերանայելու իր որոշակի գործողություններ։
Մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորգյանի գործը քննող Դավիթ Գրիգորյանը մեկ շաբաթ նախնական դատական նիստեր անցկացնելուց հետո որոշում կայացրեց փոփոխել Քոչարյանի կալանքը անձնական երաշխավորության դիմաց եւ 5 ամիս ճաղերի հետևում գտնվող Քոչարյանին մայիսի 18-ին ազատ արձակեց։ Դրանից 2 օր անց արդեն դատավորը մեկ այլ որոշում կայացրեց՝ կասեցրեց գործի վարույթն ու այն ուղարկեց սահմանադրական դատարան Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Սեդա Սաֆարյանը կրկին պնդեց՝ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որ կասեցման որոշումը կայացնելուց անմիջապես հետո այն ուղարկել էր սահմանադրական դատարան, իսկ զբանը գիտեր, որ նման բան չպետք է աներ, քանի որ մեղադրող կողմը պետք է հնարավորություն ունենար այն բողոքարկել վերաքնիչ ատյանում։
Բայց նաև Դավիթ Գրիգորյանը գիտեր, որ սահմանադրական դատարան կարող էր դիմումն ուղարկել եւ առանց գործի նյութերի այդ դիմումն ուղարկել, դրա սահմանադրականության հարցը քննարկելու, եթե գտնվեր, որ այդպիսի անհրաժեշտություն կար։ Եվ պաշտպանության տուժող կողմը շարունակում է պնդել, որ նման, այսպես ասած, անհրաժեշտություն բացարձակապես չկա, որովհետև անձեռնմխելիության խնդրին ընդհանուր լուծում է տրված, այսինքն դրան վերջնական սպառիչ պատասխան տրվել է նաև Վճռաբեկ դատարանի եւ նաեւ վերաքնիչ դատարանի երկու որոշումներում, հետեւապես, ասենք, անդրադառնալ այդ հարցին կրկին չէր կարելի, ինչ վերաբերում է 301 հոդվածին, ապա դրա կապակցությամբ եւս դատավորը սխալ է սահմանադրականության հարցը դրել։
Հիշեցնեմ, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կասեցման որոշումը կայացնելիս զեզրահանգել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանին վերագրվող արարքները վերաբերում են որպես նախագահ իր կարգավիճակին, այլ ոչ որպես մասնավոր անց կատարած գործողություններին։ Հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանն օգտվում է պաշտոնաթող նախագահի համար սահմանադրությամբ նախատեսված գործառութային անձեռնմխելիության երաշխիքից, իր որոշման պատճառաբանական մասում գրել էր Գրիգորյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանադրական կարգը տապալելուց բացի մեղադրվում է նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նա երկու մեղադրանքն էլ չի ընդունում, դատարանում այդ հարցի շուրջ ծավալուն ելույթ է ունեցել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի օրակարգում սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություններ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 անգամ տեկնացուներ է ներկայացրել, բայց նրանք չեն հաստատվել, եւ ահա 4-րդ փորձը։ Նոր տեկնացուն՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Երևանի Պետհամալսարանի պետության եւ իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ղեկավար Արթուր Վաղարշյանն էր։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
53 դեմ 30 կողմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր կրկին մերժեց սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջադրած արդեն 4-րդ տեկնացուին։ Տեկնացուին ազգային ժողովին ներկայացրեց Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Էմիլ Տարասյանը։ Պարզաբանեց, որ հայտարարած բաց մրցույթի 9 հավակնորդներից նախագահ որոշել է առաջադրել իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ԵՊՀ-ում ամբիոնի վարիչ Արթուր Վաղարշյանին։ Նա ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ որևէ քաղաքական ուժի հետ կապված չէ։
Քաղաքական խարդավանքների մեջ չեմ մտել, առաջադրման որոշումը կայացրել եմ անցած տարի, ընդ որում պրոցեսին այս մասնակցում եմ արդեն անցած տարվանից, երբ որ առաջին տեխնացուի ծախողվելուց հետո հանրապետության նախագահ հայտարարեց մրցույթ եւ հերոստատությամբ լսեցի, եւ այդ հեղափոխական ռոմանտիկ, ասենք, շրջանում այսին որոշեցի մասնակցել մրցույթին։ Ասեմ ձեզ, որ հենց ձեր պատգամավորների թվում կան համասարանական կոլեգիաններ, ուսանողներ ունեմ, տարբեր տաների մարդիկ, որոնց հետ շփվել եմ, ընդհանուր ծանոթներ, ես չեմ փորձել նաև անհատական լոբինգային աշխատանք կատարել, առաջադրվել եմ հույսս դնելով իմ կենսագրության, պրոֆեսիոնալիզմի, մասնագիտական ու մարդկային հատկանիշների վրա, և հասկանալով ուզում եմ սա շեշտել, որ հայրենիքի համար պատասխանատու և բարդ այս պահին դատական համակարգին անհրաժեշտ են անաչար քաղաքացական անցյալ ու միակողմանի կողմնորոշում չունեցող անձիկ։
Պատգամավորները տարբեր ձևակերպումներով փորձում են թեկնածուից ճշտել, ինչ վերաբերմունք ունի գործող դատական համակարգի և դրա առողջացման նպատակով վերջերս վարչապետի ձեռնարկած գործողությունների նկատմամբ։ Մինչև 100 բալանոց սանդղակով դատական համակարգում կոռուպցիան Վաղարշյանը գնահատեց 60 միավոր։
Ես այսպես ասեմ, ձեզ 0-ից մինչև 100 ասեցի, կգնահատեմ 60, իհարկե հիմիկվա չափանիշներում մի քիչ ավելի շատ, ինչի, ոթև հիմա ես չեմ ենթադրում, որ ես իշխանության պայմաններում մարդիկ աշխատում են այսպես հին ոճով, ոթև մարդիկ աշխատում են նաև այնպես, ինչպիսի պահանջ են ներկայացնում իշխանությունները կամ ինչպիսին է հասարակական քաղաքական մթնոլորտը այդ դիրքում։
Իմ քայլի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը նախ նկատեց հանրային ընկալման մեջ ԵՊՀ-ի իրավաբանական ֆակուլտետը ամենակոռումպացվածն է, հետո հիշեցրեց Արամ Սիմոնյանի հրաժարականի օրակարգով փետրվարի 28-ի ԵՊՀ-ի խորհրդի նիստի տապալումն ու հետաքրքրվեց, ինչ դեր է ունեցել Վաղարշյանը նիստի տապալման գործում։
Խորհրդի նիստը չի տապալվել, խորհրդի նիստը օրինական ձևով ընդունել է որոշում, չհաստատել օրակարգը և նիստը չի կայացել։ Հասկանալ եք, ես հիմնավորումներ տվել եմ, որ այդ ձևակերպման օրակարգը ճիշտ չի, ես ասել եմ, բերեք վերաձևակերպենք համասարանի շուրջ ընթացող իրադարձությունները։ Եվ ոչ են որոշմանը կոմքվարկեցի, ոչ են որոշմանը։
Շատ լավ, մենք էլ այսօր քիչ էր մնում օրակարգը չհաստատենք։
Իմ քայլի մեկ այլ պատգամավոր համազազգ Գրիգորյանը Արթուր Վաղարշյանին հիշեցրեց, որ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններին ընդառաջ հայտարարել էր, որ միգուցե Հայաստանում ավելի նպատակահարմար է սահմանադրական միապետությունը։
Այդ պահին ես դա ասել եմ որպես գիտնական եւ ես ունեմ հիմնավորումներ։ Մեր ուրեմն այսպես կրիտիկական զանգված կա բնակչության, որտեղ ժողովրդավարությունը որոշակյորեն, եթե դու հատուկ ու ամեն օրը ջանքեր չես ապում, որ այդ ոգին պահես մարդկանց մեջ, չի կարողանում իր ֆունկցիան կատարել։ Դու գնացեք Հունաստանի պատմությունը ուսումնասիրեք, փոքր քաղաքակրթությունը ինչ իրեն թաղեց, քաղաքպետությունները այսպես շրջապատուտ էին անում, օլիգարխիա, դեմոկրատիա, այնուհետև ամենաթողություն, ժողովրդավարություն եւ այն եւ այսպես շարունակ։ Իմ վերլուծությունը եղել է գիտական վերլուծություն, հասկանալի։
Իշխանական խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը փոխանցեց, որ քվեարկությունը թողնվել է ազատ եւ իմ քայլում միասնական որոշում չկա։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ, երբ խմբակցությունը ազատ թողեց այս պաշտոնում Գոր Հովանիսյանի ընտրության հարցը, վերջինիս թեկնածությունը մերժվեց 75 դեմ ձայնով եւ տարբեր պատճառաբանություններով։ Այս թեկնածուի մասին եւս պատգամավորները գնահատական հնչեցնելուց խուսափեցին։
Իմ դիտանկյունը նորից եմ ասում, չեմ հնչեցնի, որովհետև քվեարկությունը գաղտնի։
Բացի Վաղարշյանից, մրցույթին մասնակցած 9 թեկնածուներից մեկն էլ մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է, ում մասին իմ քայլի պատգամավորները միշտ դրական են արտահայտվել։ Գրիգորյանի թեկնածության այս պաշտոնում, սակայն, արդեն մեկ անգամ դեմ է քվեարկել նախորդ գումարման խորհրդարանը, որտեղ մեծամասնություն էր ՀԿ-ն, չնայած որ գործադիրում իշխանություն էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցը թե արդյոք իմ քայլի պատգամավորները մերժում են Արմեն Սարգսյանի առաջադրած թեկնածուներին, քանի որ այդ պաշտոնում հենց Վահե Գրիգորյանին են ցանկանում տեսնել, մեծամասնությունը անպատասխան է թողնում, իսկ թե ինչպես է, որ արդեն շուրջ 1 տարի այս պաշտոնը թափուր է մնում, ազգային ժողովի նախագահ Միրզոյանը արձագանքում է։
Լինում է ելույթ, հարցը պատասխան, եզրափակիչ ելույթ թեկնածուի, որից հետո պատգամավորները գալիս են եւ իրենց ստացած տպավորությունը արտահայտում են քվեարկության տեսքով, ինչպես եւ սահմանված է օրենսդրությամբ, այսինքն ինչն է պատճառը, պատճառը երևի այն է, որ չեն բավարարում մարդը, այսինքն, բայց այս գումարման խորհրդանում սա երկրորդ այդպիսի դեպքն է, չէ՞։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ կվերադառնանք ներհայկական օրակարգին, իսկ հիմա Նուր Սուլտան, որտեղ Նուր Սուլտան Նազարբայևի նախագահությամբ գումարվել էր ԵԱՏՄ հոբելանական հավաքը, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Բելարուսի եւ Հայաստանի ղեկավարների գագաթնաժողովը արդեն ավարտվել է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ղազախստանի մայրաքաղաք ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ Փաշինյանը հանդիպել է համայնքի հետ եւ մասնակցել է նաեւ պաշտոնական ճաշին։
Հիմա մենք ինքնաթիռում ենք, պատրաստվում ենք ծրիչկի, այսինքն ռոպե-ռոպե մոլոդի ծառումներին, եկեք երկու ծրագիր, մեկը վարչապետ Փաշինյանի այցելության ծրագիրը, մյուսը ԵԱՏՄ բացը խորտին իսկի ծրագիր է, որի նախագահողը մենք ենք, երկուսն էլ ամբողջությամբ կատարվել է եւ բոլոր
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը, Կարապետյանի խոսքով նման հանդիպում նախատեսված չէր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իրենք Փաշինյանին սպասում են Սանկտպետերբուրգում, որտեղ հունիսի 6-ից 8-ը անցնելու է Սանկտպետերբուրգի տնտեսական միջազգային ֆորումը։ Վերադառնամ Նուրսուլտան։ Եվրասիական տնտեսական միությունը գնալով զարգանում է նոր հնարավորություններ բացելով անդամ երկրների բիզնեսի եւ տնտեսության համար, այսօր Նուրսուլտանում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
То Евразийский экономический союз планомерно развивается, открывая всё новые возможности для бизнесов и экономик наших стран։
Նրա խոսքով ընդլայնվում է նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային գործընկերների շրջանակը, մասնավորապես ուժի մեջ է մտնում շուտով Իրանի հետ ազատ առևտրի մասին պայմանագիրը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլտանում այսօր կայացել է Եվրասիական տնտեսական միության Նոբելյանական գագաթնաժողով, որի աշխատանքները ամփոփեցին Եվրասիական տնտեսական միությունում այս տարի նախագահ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանը։ 5 տարի առաջ Ղազախստանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը կնքել են Եվրասիական միության մասին համաձայնագիր, այնուհետեւ նրանց են միացել նաեւ Հայաստանը եւ Ղրղստանը։ Եվրասիական միության գաղափարը 25 տարի առաջ առաջինը հնչեցրել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, նա համարվում է այս միության կնքահայր, այդ առիթով Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժամարտոկայևը 3 Նազարբայևի անվան շքանշաններ էր հանձնել Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղրղստանի նախագահներին։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցում են Ղազախստանը, Ղրղստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը եւ Հայաստանը։ Շարունակեմ, Նուրսուլտանում Հայաստանի վարչապետը նաեւ երկու երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել Ղազախստանի առաջին եւ գործող նախագահների հետ։ Ղազախստանի գործող նախագահ Կասիմ Ժամարտ Տոկայևը Հայաստանի վարչապետի հետ այսօր հանդիպմանը մասնավորապես հայտարարել էր, թե Ղազախստանը մեծապես հետաքրքրված է շարունակելու ընդլայնել Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունները։ Հայաստանի վարչապետն էլ համաձայնել է Տոկայևի առաջարկին հանձնարարել Հայաստանի եւ Ղազախստանի նախարարներին աշխատել տնտեսական կապերի ակտիվացման ուղղությամբ։ Հայաստանի վարչապետը 3 հանդիպել էր նաեւ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ, ով ի դեպ այսօր ընտրվել է Եվրասիական տնտեսական միության պատվոնախագահ։ Հայաստանի կառավարության տեղեկատվական եւ հասարակության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Նազարբայևը Փաշինյանի հետ հանդիպմանը նշել էր, որ Ղազախստանի եւ Հայաստանի միջև երբեւե որևէ խնդիր չի եղել եւ որ երկու երկրներն ունեցել են լավ հարաբերություններ։ Նազարբայևի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը վստահություն է հայտնել, որ մեջբերում եմ Ղազախստանի նոր նախագահի հետ, մենք կունենանք նույնպիսի ջերմ եւ կարուցողական հարաբերություններ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր մեր ստուդիայի հյուրն էր ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նախոսել է ԱՄՆ կատարած այցի մասին, անդրադարձել է Ղարաբաղյան գործընթացին, ընդգծելով, որ վաղ թե ուշ Բաքվում պետք է հաշտվեն մի անխուսափելի իրողության հետ, Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային գործընթացին։ Լսենք մեկ հատված։
Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը ինչ հարցերի պիտի պատասխանի, հատկապես նախկին իշխանությունները արդեն ասում են, որ սրանից լավ նվեր Ադրբեջանին չենք կարող մատուցել, որ մեր երկրում քննարկում ենք, թե ինչու, ինչ հանգամանքներում տեղի ունեցավ այդ պատերազմը։
Սեփական խնդիրների մասին խոսելը նվեր չի ճշնամ, ընդհակառակը այդ խնդիրները լուծելով մենք բարձրացնում ենք մեր անվտանգությունը, ստեղծում ենք նոր այնպիսի համակարգ, որպեսզի նախկին թույլ տված խնդիրները չլինեն, եւ մեր պաշտպանական համակարգը ուժեղ զարգացնելով բարձրացնում ենք մեր անվտանգությունը։ Ապրիլյան հետաքննությունը միայն այդ նպատակ ունի եւ այդ առումով ես որոշեցի խնդիր չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես այդ ճշնամուտ ջրաղացին ջուր լցնելու լոզունգը
եւ դրամատուրգիան ինչի զենք չեն կունեցել, կոռուպցիոն ինչ-ինչ գործարքներ են եղել։
Բնականաբար այդ ամենը պետք է, եթե այդպիսի բաներ են եղել, դրանք բոլորը պետք է բացահայտվեն, գնահատական տրվին, եթե պատասխանատվության հարց կա, մարդ պատասխանատվության ենթարկվեն եւ մենք իմանանք, որ այլևս նման բան չտեղի չի ունենալ։
Հան Գրիգորյան, նույն համատեքստում նաեւ քննադատվում է վարչապետի հայտարարություն այդ դավադիր պատերազմի մասին եւ շատ թափանցիկ ակնարկեր ուղղվում դեպի Ղարաբաղ։ Դեպքում ինչու չի հարուցվում, ասենք, պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ, իմանանքով է ինչ է, ինչ են քննարկել, եթե պիտի էկրաններից վարչապետը կասկած ուղակի հայտնի։ Նորմալ եք համարում սա։
Նորմալ եմ համարում, որովհետեւ շատ դեպքերում դժվար է լինում նաեւ նման բաները ապացուցելը, եւ դրա համար կան բավարար հիմքեր դրանք ասելու։ Դրանց մասին ավելի մանրամասն խոսելու հնարավորություն այս պահին չկա, դրա համար վարչապետը ընտրել է այդ տարբերակը։
Իդեպ դուք ձեր ճեպազրույցում լրագրողի հարցին պատասխանելով նաեւ արտաքին միջամտության հնարավորությունը չէիք բացառել, ինչ նկատի ունի։
Ես խոսել եմ նրա մասին, որ ներկայիս աշխարհում արտաքին ու ներքինը շատ դեպքերում տարանջատելը դժվար է, եւ այդ առումով արտաքին ազդեցություններ են հնարավոր, եւ այդ առումով մենք մտահոգություններ ունենք։
Ղարաբաղյան թեման շարունակելով, դուք արդյոք չեք կարծում, որ Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը ուղիղ միջամտեցին Հայաստանի ներքին գործերին եւ եկան դատանում կանգնեցին եւ երաշխավորագիր տվեցին մեղադրյալի համար։
Բնականաբար փորձ ցույց տվեց, որ իրենց վարկագիծը ազդեցություն ունեցավ դատարանի որոշման վրա, եւ իրենք այդ քայլով շատ բացական ազդեցություն ունեցան ընդհանուր գործընթացի վրա,
եւ ասենք նաեւ քաղաքական ճնշման փորձ էր դա։
Քաղաքական իմաստ ուներ դա։ Այդ քայլը իրավական չէր, այդ քայլը քաղաքական էր, եւ քաղաքական առումով բացական ազդեցություն ունեցել այդ քայլը։
Դուք ինքներդ լինելով Ղարաբաղցի կարող եք համաձայնել այս պնդման հետ, որ այնտեղ չեն ընդունում, որ Հայաստանում իրավիճակը փոխվել, դուր չի գալիս Ղարաբաղի վերնախավին դա։
Հայաստանում ֆունդամենտալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում կարելի ասել Հայաստանում գործող էլիտան հիմնականում լուսանցքի ացել, եւ այդ լուսանցք անցնելով պարբերաբար իրենց կողմից խուլ դիմադրություն կա։ Ղարաբաղի ներկայիս էլիտան շատ խորը կապերով կապված էր նախկին էլիտայի հետ, եւ այդ առումով բնականաբար իրենց համար սա իրանց ընկալումներում այսպիսի փոփոխությունները այդքան էլ լավ չեն ընկալվում, որովհետեւ իրանք ամեն դեպքում այլ աշխարհ ընկալման, այլ մտածողության մարդիկ են, եւ այս առումով իրենք չեն կարող այնիչ Երևանում ա տեղ ունեցել, այնպիսի ոգևորությամբ ընդունեն, ինչպես թե Հայաստանում ա տեղ ունեցել, Արցախում հասարակ հանրային մակարդակում բնականաբար շատ դրական ա ընդունվել եւ շատ դրական արձագանքներ կան, նույնիսկ երազում էին, որ այնտեղ էլ այսպիսի գործընթաց տեղ ունենա, եւ ես կարծում եմ, որ գալիք ընտրությունները հենց այդ հնարավորությունն են ստեղծելու։
Իսկ եթե հակառակը փորձարվի վերարտադրել գործող իշխանությունը Ղարաբաղում,
ես համոզված եմ, որ նման բան հնարավոր չի։
Ինչու այնտեղ արմատական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։
Ազատ արդարը
այստեղ տեղի ունեցավ, որտեղ ուժայինները գործարեցին, հա։
Այնտեղ գալիք տարվա մարտին լինելու է ազատ արդար ընտրություններ, եւ ազատ արդար ընտրությունների պայմաններում հնարավոր չի վերարտադրել նախկինը։ Ինչպես Հայաստանում դա ցույց տվեց, որ ազատ արդար ընտրությունները նախկինի վերարտադրության համար որևիցե շանս չկա։
Պան Գրիգորյան, դուք Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղում շփվել եք, նույն միջոցառմանն էիք մասնակցում, նույն հարկի տակ, այնինչ ժամանակին մերժում էիք Սերժին։
Չեմ շփվել, միջոցառում էր, որին երկուսս էլ ներկա էին, նույնիսկ չենք էլ բարևել իրը։ Իհարկե, երբ որ այդ նկարը նայում ես, մարդկանց մոտ կարող է տենց բան առաջանա, բայց սա մեր իրականությունն է, և միջոցառում է մայիսի 9-ի հաղթանակի հետ կապված, որին երկուսս էլ ներկա էինք։
Հաջորդը Վիտալի Բալասանյանի մասին, դու գիտեք, նա բավական բաց տեքստով քննադատում է Հայաստանի իշխանությունային բանը հասել էր, որ վարչապետի խոսնակը ստիպված եղավ նրան կոռեկտության զսպվածության կոչեր անել, նա Ղարաբաղի ձեր պաշտոնակիցն է, դուք իր հետ ինչ հարաբերություններ ունեք։
Աշխատանքային հարաբերությունների մեջ եմ, բնականաբար այն ինչ անում է Վիտալի Բալասանյանը ողջունելի չի, բնականաբար անհրաժեշտություն կա ավելի զսպվածություն ցուցաբերելու, փոփոխությունները, որոնք Հայաստանում տեղի են ունեցել, դրանք անդառնալի է, այդ փոփոխությունները նաև տեղի ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը պետք է այս հանգամանքը ընդունեն։ Այս հանգամանքի չընդունելը շատ դեպքերում մարդկանց մոտ խնդիրներ է առաջացնում։
Եվ նրա հետագա պաշտոնավարման հարցը կարծում եք Երևանը պիտի բարձրացնի, թե ոչ։
Դա Երևանը չէ, որ պետք է բարձրացնի։
Խորհրդարանում այսօր կառավարությունը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, հիմնականում սոցիալական թեմաներ են քննարկվել, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանն այսօր ընթացավ առանց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Պատգամավորները հիմնականում հետաքրքրված էին սոցիալական հարցերով։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը հետաքրքրվեց Հյուսիսարև ճանապարհի շինարարություն իրականացնող Կորսյան Կորվյամ ընկերության կուտակած պարտքերով։ Ընկերությունը երբ է վերադարձնելու յենթակապալարու ընկերությունների պարտքերը։
Եթե ինձ դիմել էին 19 ընկերությունների ներկայացուցիչներով, ովքեր հանդիսանում են Կորսան Կորվյան կապալառու ընկերության ենթակապալառուները և ում օգոստոս ամսվանից որևէ փոխանցումներ գնում չեն կատարվել, ժամանակին արդեն ամիսներ շարունակ այս հարցը ենթակապալառու ընկերությունները բարձրացնում են, տարբեր հանդիպումներ են ունեցել և նախարարի, և փոխնախարարի, և տարբեր կառավարության ներկայացուցիչների հետ, բայց հարցին որևէ լուծում չի տրվել, թե որևէ կետ նրանք այդ գումարները կկարողանան երբևէ հետստանալ, թե ոչ։
Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հյուսիս Հարավ ճանապարհի շինարարության առաջին և երկրորդ տրանշերի հետ կապված ունենք խնդիրներ։ Այս խնդիրները կապված են և աշխատանքի որակների հետ, և աշխատանքի կատարման ժամկետների հետ։ Մենք հիմա փաստացի նաև բանակցում ենք Կորսյան Կորվյամ ընկերության հետ և ուզում ենք հասկանալ, արդյոք գնում ենք միջազգային արբիտրաժ, թե չենք գնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իդեմս տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության պարտավորություն չունի ենթակապալառուների նկատմամբ։ Եվ ենթադրում եմ նաև մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մենք այս պահի դրությամբ պարտավորություն չունենք Կորսան Կորվյամ ընկերության նկատմամբ։ Այսինքն այս բանակցությունների պրոցեսում մենք պետք է հասկանանք, ինչ լուծումներ ենք փորձելու գտնել, բայց այդ լուծումները պետք է լինեն ընդհանուր հանրային շահից բխող։
Հայաստանում նորակառույց թաղամասերում դպրոցների բացակայությունը լուրջ խնդիր է, հարցը կառավարության նորակարգում է։ Հայտարարեց կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խոսքը մասնավորապես Երևանի նորակառույց Ծառավաղ Փյուր մեծ թաղամասի մասին է։ Այս խնդրի մասին բարձրաձայնեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։
Եվ մասնավորապես հիմա Ծառավաղ Փյուր թաղամասում հարակից տարածքը պետք է տրամադրվեր դպրոցի եւ այգու համար, հետո չգիտես ինչու այն վաճառվել է Գազպրոմին, այնտեղ կառուցվել է գեր ժամանակակից համալիր, լինելու է դպրոց, բայց այդ դպրոցի դիմելու համար եւ ամսավճարը կազմելու է 1 միլիոնից 1.5 միլիոն դրամ։ Հիմա այս թաղամասի բնակիչները հայտնվել են քնտրի առջև, որտեվ չեն կարողանալու իրենց երեխաներին տալ այդ դպրոցին։
Գիտեմ, որ այսօր այս սոցիալական ցանցերում այս թեմայով շատ գրառումներ են եղել։ Ենթադրում եմ, որ նաև Գալսենյանից, որ խնդիրը սուր է։ Մենք ներկայում գիտեք, որ քննարկում ենք կապիտալ ներդրումների լուրջ ծրագրեր, որովհետև բյուջեում լրացուցիչ եկամուտներ են առաջացել, դրամական ռեսուրսներ են առաջացել, ներկայում քննարկում ենք, որտեղ են դրանք ներդրվելու, և ներդրման տեղերից մեկը նաև այսպես դպրոցի և դպրոցական տեղերի կարիք ունեցող թաղամասերում կապիտալ շինարարությունն է։ Այս պահին որևէ կոնկրետ բան Ծառավաղ Փյուրի հետ կապված չեմ ասի, բայց մենք դիտարկում ենք ամբողջ Երևանը և ոչ միայն Երևանը, ասեմ ձեզ, որ նաև Մալացիա, Սեբաստիա վարչական շրջանում կա դպրոցական աշակերտական տեղերի խնդիր և այստեղ էլ նման մի ծրագրի իրագործման հարց ենք քննարկում։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տասնամյակներում հայաստանցիները տուժել են ոչ միայն բռնություններից, դատարանների անարդար վճիռներից, այլև օտարումների ծրագրից, և հիմա արդեն նոր իշխանության օրոք Երրորդ Հանրապետությունը Ստրասբուրգի պահանջով շարունակում է հատուցումներ տրամադրել։ Գումարը հիշեցնենք պետական գանձարանից է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին փոքր կենտրոնում քաղաքացիների սեփականության օտարման պատճառով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընդդեմ Հայաստանի 9 վճիռ է կայացրել։ Միեդում Հայաստանի Հանրապետության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի տեղեկացմամբ այդ վճիռների հետևանքով կառավարությունը Հյուսիսային Պողոտային նախկին բնակիչներին պետական բյուջեից արդեն 324,581 եվրո է փոխհատուցել։ Այդ բնակիչների սեփականությունը շուկայականից մի քանի անգամ ցածր էր գնահատվել։ Նման գործերով զբաղվող փաստաբան Արաղ Ազարյանի խոսքով որոշ դեպքերում անգամ անհավանական թվացող չափի։
Պատահաբար մի ցնցող փաստեր հայտնաբերեցինք, պատկերացեք, Հյուսիսային Պողոտում կա իրավիճակ, որ 400 քառակուսի մետր հողը վաճառվել է ամբողջությամբ ընդամենը 2000 դոլարին համարժեք դրամ, պատկերացնեք, ասենք 400 քառակուսի մետր հողը վաճառել է 1 քառակուսի մետր հողի արժեքով։
Ստրասբուրգյան դատարանը վերջերս հերթական գանգատն է բավարարել ընդդեմ Հայաստանի, կառավարությունը պարտավորվում է դուժողին վճարել մոտ 140,000 եվրո։ Այս գանգատը, սակայն, նախորդներից տարբերվում է։ Թադևոսյանը Հյուսիսային Պողոտայի ծրագրերի իրականացման գրասենյակից իր օտարված սեփականության համար փոխհատուցում ստացել էր, չնայած կրկին ոչ համարժեք։ Հետո էլ գրասենյակից ասել էին, թե քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել գույքը միտումնավոր կերպով բարձր գնահատելու համար։ Մինչդեռ Միեդում Թադևոսյանի ներկայացուցիչ Արաղ Ազարյանի խոսքով քրեական հետապնդումը ոչ թե Թադևոսյանի, այլ հենց Հյուսիսային Պողոտայի ծրագրերին իրականացնող գրասենյակի աշխատակիցների նկատմամբ է սկսվել։
Այն իմաստով, որ նրանք գան Թադևոսյանի փողակտորը եւ գույքը միտումնավոր կերպով ավելի բարձր շուկայական գներով են հաշվել։
Հյուսիսային Պողոտայի ծրագրերի իրականացման գրասենյակը քաղաքի կենտրոնում գտնվող Թադևոսյանի գույքն ու մեծ հողատարածքը մոտ 390,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով էր գնահատել։ Իբր Թադևոսյանի նկատմամբ սկսված քրեական գործը դադարեցնելու նպատակով Հյուսիսային Պողոտայի ծրագրերին իրականացնող գրասենյակի աշխատակիցը Թադևոսյանից խաբեությամբ մոտ 75 միլիոն դրամ էր վերցրել։ Ասում է Միեդում Թադևոսյանի ներկայացուցիչ Արաղ Ազարյանը։
Մի որոշ ժամանակ հետո արդեն իմանում է միջալես պատահաբար, որ քրեական հետապնդումը ընդհանրապես դադարեցվել է եւ քրեական գործը կարճվել։ Բնականաբար գնում է ցիգի նույն աշխատողի մոտ, անազգանուն չեմ տալիս, որպես հանրային պարսավանքի չարժաննեմ։ Եվ պահանջում է գումարը վերադարձնել, նրանք ասում են, գիտես, դու քո կամքով ես գումարը վճարել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում փոքր կենտրոնի տարբեր հատվածներում կառուցապատման հետևանքով տուժած քաղաքացիների ներկայացուցիչները կանխատեսում են, Ստրասբուրգյան դատարանը բավարարելու է նախկին իշխանությունների ժամանակ ապօրինությունների տուժած բազմաթիվ քաղաքացիների դիմումները։
Ես ապրել եմ այս տարածքում, որը եղել է շատ մեծ տարածք, իր այգիներով, բնակարաններով։
Ջեմ Աստատյանի տան ու այգու տարածքում վաղուց արդեն Հյուսիսային Պողոտան է, նախկինում տարածքն այլ անուն ուներ՝ Լալայանց։ Աստատյանն արդեն 1 տասնամյակից ավելի է պայքարում է իր իրավունքների վերականգնման համար։
Մենք ստացել ենք 800 քառակուսի մետրի համար, մոտավորապես փաստորեն մեզ տվել են, երբ որ այդ ժամանակ վաճառում էին քառակուսի մետրը 1000 դոլարով, մեզ տվել են 300-ով, ու փաստորեն մեզ տվել են միայն բնակարանի փողը, իսկ հողատարածքի փողը չեն տվել։
Չնայած ասատրյանները չեն համաձայնել, սակայն դատարանի որոշմամբ նրանց ստիպողաբար տարածքից դուրս են հանել, հետո դատարան են դիմել, ապարդյուն։ Տիկին Ջեմայի պես փոխհատուցում չի ստացել նաև ընկերուհին, Քնարի Կարաքելյանն ասում է, իր սեփականության դիմաց չնչին գումարներ են տվել, հիմա տուն չունի։
115.6 քառակուս համար ես ստացել եմ 46,000 դոլար, իսկ բանը Զախարյանը հեռուստացույցով ասեց 1000 դոլարով շատ տվել եմ, շատ են ուզում, մենք էլ այդ ժամանակվանից սկսեցինք պայքարել, եթե 1000 դոլարով տվել ես, ինձ տվել ես 270-ով, դու 770 դոլարը ու գրպաննա գնացել։
Քնարի Կարաքելյանի խոսքով ինքն ու ընկերուհին միետ չեն ուզում դիմել, սպասում են, նոր իշխանությունները հնարավոր է փոխհատուցեն իրենց կորցրած գումարները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացու որոշում կուսակցությունը պնդում է, որ ԲՀԿ-ի լիդերը շարունակում է բիզնեսով զբաղվել, ինչը հակասում է պատգամավորին ներկայացված պահանջներին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշումը բողոքարկել է հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, որով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու վերաբերյալ կուսակցության դիմումի հիման վրա նախապատրաստված նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժվել էր հանցադեպի բացակայության հիմքով։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանն ասում է.
Մեր կողմից ձեռնարկված գործընթացը որևէ անձի դեմ չէ, ավելին, պարոն Ծառուկյան խնդրի համալիր լուծման առաջին շահառուն է, խնդրի լուծման դեպքում մենք ունենանք պետություն, որտեղ բիզնեսը տարանջատված է պետական կառավարման համակարգից և ազդեցություն չունի նրա վրա։ Ուստի այդ դեպքում պարոն Ծառուկյանի գործունեությունը պաշտպանված կլինի արդեն հանրության կողմից։ Եվ հայտնում ենք մեր հետևողականությունը այս հարցում միջև վերջ գնալու և թե օրենսդրական բացերը լրացնելու, թե այդ տարանջատումը ապահովելու համար։
Քաղաքացու որոշումը ավելի վաղ դիմել էր գլխավոր դատախազին քննություն անցկացնելու և քրեական հետապնդում իրականացնելու ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, եթե պարզվի, որ նա խախտել է սահմանադրությունը և պատգամավորական գործունեությանը զուգահեռ զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Գլխավոր դատախազությունը դիմումն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ստուգելու։ Դիմումի հետ միասին կուսակցությունը կցել էր տեսանյութեր, որոնք էլ առաջացրել էին ողջամիտ կասկածներ։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանն ասաց, այս անգամ դիմումին կցել են նաև այլ տեսանյութեր։
Մենք ոչ միայն ներկայացրել ենք տեսանյութեր, մենք լրացրել ենք այդ տեսանյութերը երկրորդ մեր դիմումի, դատախազությունը ուղղված մեր երկրորդ դիմումի մեջ և այնտեղ մասնավորապես ավելացել են այնպիսի դրույթներ, թե ինչպես է Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացուցչական, իր բիզնեսի ներկայացուցչական ֆունկցիա կատարում օտար ներդրողների մոտ, թե ինչպես է նա ակնհայտորեն կարգադրիչ ու ֆունկցիաներ կատարում իր պատկանող ձեռնարկություններում։ Մենք ավելացրել ենք նաև, որ մեր փաստարկները հիմնավորելու համար բավական է նայել կենտրոն հեռուստաընկերության լուրերը, ամենուր դրա այնտեղ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես գործունեության մասին պատմվում է և շատ հանգամանալիս, թե ուր գնաց, ում հետ խոսեց, ոնց արեց, ինչ պայմանավորվեց։ Այս ամբողջ գործընթացից Գագիկ Ծառուկյանը շատ հեշտ ազատվելու մի հատ ելք ունի, պատգամավորական մանդատը վայր դնելը, և դրանից Բարգավաճ Հայաստանի կշիռը ես կարծում եմ ավելի կմեծանա, ոչ թե կպակասի, և ըստ էության այդ ուժը կշարունակի արդեն քաղաքական գործունեությունը, եթե այդպիսի այլ քայլեր թույլ չտա։
Գագիկ Ծառուկյանը, ով Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, հակադարձելով այս պնդումներին հայտարարել էր, որ իր հիմնադրած որևէ առևտրային կազմակերպությունում որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, նրանցից որևէ մեկի կառավարմանն անձամբ չի մասնակցում։ 45 ընկերություններում 20-100% բաժնետեր Ծառուկյանի խոսքով դրանք հանձնել է հավատարմագրային կառավարման։ Իր գործունեությունը համապատասխանում է օրենքի տարին և ոգուն։ Այսօր էլ արձագանքելով քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացրած բողոքին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարն ասաց.
Բոլոր իրավունքները իրենցն է, իրենք ինչ ցանկանան, ով ինչ ցանկանում է կարասի, օրինքի առաջ բոլորը հավասար են, ըստ օրենքի ես կանոնակարգի շնորհակալություն։
Իրենց պահանջները չբավարարելու դեպքում արտախորհրդարանական ուժը պատրաստ է այլ քայլերի ևս դիմել։
Մենք դիմելու ենք բոլոր 132 պատգամավորներին դիմումով, որպեսզի նրանք այս իրավիճակին, արձագանքին իրենց դիրքորոշումը ներկայացնեն, և ըստ այդմ մենք հասկանանք արդյոք 27 պատգամավոր պատրաստ են հանդես գալ նախաձեռնությամբ, թե ոչ, ինչքանը քաղաքական կամքը։
Գլխավոր դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, կուսակցության դիմումը ստացել են, այժմ քննարկում են այն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի շենքի մոտ այսօր բողոքի ակցիա էր, այստեղ հավաքված բուքմեյքերները պնդում են, որ օրենսդիրների նախաձեռնությունների արդյունքում մեծ վնասներ են կրելու։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Բուքմեյքերական Goodwin ընկերության աշխատակիցները կեսօրից երկու մանիփակել էին Բաղրամյան Պողոտայի երթևեկությունը։ Նրանք պահանջում են թույլ տալ շարունակել իրենց պատկանող խաղային ապարատների շահագործումը։
Մեր
ժամանակ աշխատում է 100-ից ավել հոշակառու մակրուհիներ կանայք, որոնք ստանում են նորմալ աշխատավարձ, իրաց հոշակի հետ նորմալ իրաց ընտանիքը կարողանում են ահել։ Հասկանում եք, այսօր որ հոշակառու կնոջը կարող է ցանկացած տեղ մտնել, գրածը պահանջում է աշխատանքի միջոցառումը։
Վիճակախաղերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը երկար քննարկումներից հետո օրերս արժանացավ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հավանությանը, եթե ընդունվի, ողջ ծավալով ուժի մեջ կմտնի 2020-ի նոյեմբերից։ Ըստ նախագծի, հիշեցնենք, արգելվելու է բուկմեքերական ընկերությունների գրասենյակների գործունեությունը բացառությամբ Ջերմուկ, Մեղրի, Սևան և Ծաղկաձոր քաղաքների։ Սակայն հիմնականում գազալցակայանների հարևանությամբ գործող հաղային ապարատների շահագործումը կարգելվի օրենքի ընդունումից 10 օր հետո։ Օրենքի հեղինակ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը պարզաբանում է.
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը միայն Goodwin ընկերությունն է, որ ունի խաղային ապարատներ, որոնք դրված են գազալցակայաններում, եւ իրենց պահանջը եւ իրենց այս ամբողջ աղմուկը ընդհանեն այդ ապարատների կյանքը երկարացնելուն է մղված։
Ազգային ժողովի դիմաց հավաքվածները խումբ էին կազմել եւ նրանց ուղարկել էին ազգային ժողով բանակցությունների։ Իսկ սկզբանե նախատեսում էին հանդիպել ազգային ժողովի փոխնախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ, հայտնեցին, որ կբացեն փողոցը, երբ իրենց կընդունեն։ Ի վերջո նրանց լսեց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Պապկեն Թունյանը։ Փողոցն էլ ինչպես ստացել էին, բացեցին։ Goodwin ընկերության տնօրեն Սարգիս Միքայելյանը հայտնեց, որ լսել են իրենց առաջարկը։
Խոստացել են լրացուցիչ քննարկել, պատշաճ քննարկել եւ հաշվի առնել մեր բոլոր դիտողություններն ու անհանգստությունները։ Կոնկրետ առաջարկը եղել է հետեւյալը. հնարավորություն տալ լիցենզավորված գործնեությունը, որը կոչվում է ավտոմատացված ցարքավորումների միջոցով համակցված վիճակախաղի կազմակերպում, ինքը լիցենզավորված գործնեություն է։ Մեզ հնարավորություն տալ ընդամենը տարի ու կես աշխատելու հետ միասին դրանք շահագործել մեր իսկ բուկմեքերական կետերում։
Goodwin ընկերության տնօրենի խոսքով իրենց բողոքի պատճառ նայն է, որ ի տարբերություն այլ ընկերությունների իրենք կայքեր չունեն և չեն կարող վիճակախաղերը օնլայն տիրույթում կազմակերպել։
Վաստակելով Եվրոպայի լիգայի գավաթի եզրափակիչը Բաքվում անցկացնելու իրավունքը, քչերն էին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մտածել, որ դա մի հասկական պատուհաս կլինի ընդունող կողմի համար։ Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 11-ին Արսենալը եւ Չելսին դուրս կգան դաշտ 22 ֆուտբոլիստներ, բայց այնտեղ կլինի նաեւ 23-րդի գործոնը, նրա անունը չեն տա, նա չի խաղալու, սակայն նա հսկայական ներկայություն է ապահովել Բաքվում։ Եվ եթե Շեքսպիրի անճարեղ գործում Համլետի հոր ուրվականն էր կախվել Դանեմարկի վրա ու սարսափ հարուցում, այսօր Համլետի որդու ուրվականն է կախվել Բաքվի վրա, այն կարծես ապացուցում է, որ ինչ-որ բան այն չի Ալիևի թակավորությունում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամից Բաքվում կմեկնարկի ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցաշարերից մեկի Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը, որտեղ ուժերը կչափեն բրիտանական երկու ակումբներ՝ Արսենալն ու Չելսին։ Ընդ որում, մինչ խաղի մեկնարկը վերջին այս ժամերին անգամ լրատվամիջոցներում ու սոցիալական հարթակներում ամենից շատ քննարկվող թեման շարունակում է մնալ եզրափակիչը Բաքվում անցկացնելու նպատակահարմարությունն ու դրան չմասնակցելու Հենրիխ Մխիթարյանի որոշումը։ Հայազգի ֆուտբոլիստը, որ 2 տարի առաջ նույն այս Շարի եզրափակիչում Մանչեստեր Յունայթեդի կազմում խփեց հաղթական գոլերից մեկը, հիմա ստիպված է խաղին հետևել հազարավոր կիլոմետրեր հեռվից, փաստում է ավստրալիական ABC News պարբերականը։ Կարոտում ենք քեզ, եղբայր, մենք մի ընտանիք ենք, դիմելով Մխիթարյանին Instagram-ում գրել է Արսենալի պաշտպան Սոկրատիս Պապաստատոպուլոսը։ Մենք 5-6 տարի է միասին ենք խաղում, ես Մխիթարյանին լավ եմ ճանաչում եւ գրել եմ այնինչ զգացել եմ գրառումից հետո, բացատրել էր Սոկրատիսը ընդգծելով. Արսենալը հաղթելու է նաև նրանց համար, ովքեր այսօր ի վիճակի չեն մեզ միանալ։ Էլ ավելի կոշտ էր արտահայտվել ակումբի դարպասապահը, սա ուղղակի սկանդալ է, պնդել էր Բերն Լենոն քիքերին տված հարցազրույցում։ Քննադատություններին ի պատասխան պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, առաջարկել է հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցները Մխիթարյանի այցն ու անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Պատրաստ ենք անգամ ռազմական ինքնաթիռու նավ տրամադրել, նախորդին կես կատակ կես լուրջ, CNN-ի եթերում հայտարարել էր սպորտի նախարար Ազատ Ռահիմովը.
You can send the private jet for him.
Մենք կարող ենք անձնական ուղղաթիռ ուղարկել նրա հետևից 2 F-16 ռազմական օդանավերի ուղեկցությամբ կամ ռազմանավ։ Էլ ինչ անենք, UEFA-ն և Arsenal-ը ստացել են բոլոր հնարավոր և անհնար փաստաթղթերը։ Ես անձամբ ստորագրել եմ հատուկ նամակ կառավարության կողմից տրված երաշխիքների վերաբերյալ, նույնը նաև ուղարկվել է Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից ու անվտանգության համար պատասխանատու պետական մյուս կառույցներից։
Also from all the government states in charge for security.
Երկրպագունները մինչդեռ Ադրբեջանի այս հավաստիացումներին հակադարձում են հստակ փաստերով։ Երկրորդ օրն է համացանցի հիթն է դարձել Բաքվում նկարահանված մի տեսանյութ, որտեղ ադրբեջանցի ոստիկանները փողոցում հետևում և կանգնեցնում են Մխիթարյանի մարզաշապիկը հագած 2 երիտասարդների։ Սա ուղղակի անհեթեթություն է, միքին ճիշտ որոշում կայացրեց։ Եթե մարզաշապիկը հագնելու համար անգամ կարող է ոստիկանությունը կանգնեցնել, պատկերացրեք ինչ կլիներ, եթե նա ինքը Բաքվում հայտնվեր։ All Football կայքում գրել է երկրորդ պագուններից մեկը։ Իդե բրիտանական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Մխիթարյանին զորակցելու համար Արսենալի ֆուտբոլիստները ծրագրել էին այսօրվա հանդիպումից առաջ վարժանքի վերջին րոպեներին մարզադաշտ դուրս գալ նրա անունը կրող մարզաշապիկներով։ UEFA-ն արգելել էր նմանատիպ ակցիան, սակայն չի բացառվում, որ վերջին պահին ֆուտբոլիստներն այդուամենայնիվ ինչ որ ձև գտնեն իրենց բողոքն արտահայտելու համար։ Մինչ այդ Բաքու մեկնած լրագրողները փոխանցում են վճռորոշ խաղին հաշված ժամեր են մնացել, սակայն գլխավոր փողոցներում եւ բարերում դեռ մարզական պայքարի շունչը չկա։ Երկարատև թռիչքի թանկավիատոմսերի պատճառով երկրպագուններից քչերն են հասել Ադրբեջան։ Բրիտանական ակումբները իրենց տրամադրված տոմսերի մոտ 50% ստիպված են եղել ետ ուղարկել։ Եզրափակիչը Բաքու տանելու առաջին իսկ օրվանից մենք մտահոգություններ ունեինք այդ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի, օթանավակայանի հնարավորությունների եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ կապված, ազատությանն ասել է Եվրոպայի ֆուտբոլի աջակիցներ կազմակերպության Հագա Ռոնանևային։ Ֆուտբոլային մի շարք ասոցիացիաներ միավորող այդ կառույցի ղեկավարը պնդել է, հետագայում ֆուտբոլիստները կամ երկրպագունները չպետք է նման պատմության մեջ հայտնվեն։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ Ադրբեջանին թույլ չի տրվի մոռացության տալ իր վատ համբավը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում սպորտային այս խաղերի միջոցով, իր հերթին ասել է հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպության նախագահ Քեյթ Էլենը, հավելելով՝ իրավապաշտպան կառույցը շարունակելու է ճնշումները UEFA-ի և ֆուտբոլային մյուս կառույցի ների վրա, երաշխավորելու, որ Ադրբեջանն ու ավտորիտար մյուս պետությունները այլևս չստանան նման խաղեր հյուրընկալելու հնարավորություն։
Եվ մինչ Ադրբեջանում պայքարում են Հենրիխ Մխիթարյանի թիվ 7 մարզաշապիկի դեմ, վրաց ադրբեջանական սահմանին էլ մտահոգիչ զարգացումներ են։ Այստեղ կա մի շատ հին վեճ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախորդին Վրաստանի մի քանի 100 քաղաքացիներ հավաքվել էին Ադրբեջանի հետ սահմանի վիճելի հատվածում գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի մոտ, պահանջելով այս տարածքը վրացական պետության բաղկացուցիչ մաս ճանաչել։ Ակցիայի ամենասկզբում ցուցարարները կենթանի շղթա կազմեցին վանական համալիրի ամենաբարձրադիր կետում գտնվող Չիչխի թուրի աշտարակի շուրջ, այստեղ վրացական մեծ դրոշ տեղադրվեց։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները Վրաստանի իշխանություններից պահանջում էին գործունք, հայելեր ձեռնարկել Ադրբեջանի հետ հողային վեճը հանգուցալուծելու ուղղությամբ, որպես հանգուցալուծում վրաց ակտիվիստները միայն մեկ տարբերակ են ընդունում. Բաքուն պետք է հայտարարի վիճելի հողատարածքի հանդեպ բոլոր տեսակի ոտնձգություններից հրաժարվելու մասին։ Իրադրությունը վանական համալիրի շուրջ սրվեց ապրիլին, երբ ադրբեջանական իշխանությունները սահմանափակեցին վրաց ուխտավորների մուտքը վանական համալիր, այդ քայլը պատճառաբանելով անվտանգության նկատառումներով։ Որպես կանոն, ադրբեջանական կողմը նման քայլերի դիմում է Բաքվում անցկացվող միջազգային մարզական միջոցառումների ժամանակ։ Վերջին խստացումները համընկան Ֆորմուլա 1-ի Բաքվի Գրանպրիի, ինչպես նաև ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի այսօր կայանալիք եզրափակչի հետ։ Դավիթ Գարեջիի շուրջ իրադրությունն էլ ավելի սրվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական իշխանությունները դեպի վանական համալիր տանող նոր ճանապարհ են կառուցում, սեփական տարածքում շինարարական աշխատանքների իրականացումը ցանկացած պետության ինքնիշխան իրավունքն է, շաբաթասկզբին հայտարարեց Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալավ Խալովովը վրացիների շրջանում դժգոհության նոր ալիք բարձրացնելով։ 3 օրվա ընթացքում թե վրացական ոստիկանության կազմում գործող սահմանապահ ստորաբաժանումները և թե ադրբեջանցի սահմանապահները Դավիթ Գարեջիի մերձակայքում ուժեղացված հսկողություն էին իրականացնում։ Չնայած դրան ցուցարարների եւ իրավապահների միջև բարբերաբար թեժ վեճեր էին ծագում։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու հովվապետ կաթողիկոս Իլիա երկրորդը երեք դիմեց բողոքի ակցիայի մասնակիցներին կոչանելով զերծմնալ կտրուկ գործողություններից։ Իլիան նույնիսկ ակնարկում էր, որ երկու հարևան երկրների հարաբերությունները ցանկանում են սրել ինչ-ինչ երրորդ ուժեր։ Վրաստանի աշխարհիկ իշխանությունները եւս կոչ են անում իրենց քաղաքացիներին Դավիթ Գարեջիի շուրջ անհարկի լարում չստեղծել։ Այս մասին հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն։ Պետք չէ մոռանալ, որ մենք գործ ունենք բարեկամ պետության Ադրբեջանի հետ։ Առկա բոլոր վեճերը մենք պետք է լուծենք բանակցությունների միջոցով։ Ցավոք սրտի, այս հարցը դեռ լուծված չէ, թե Ադրբեջանի եւ թե Հայաստանի հետ մեր սահմանները սահմանագծման եւ սահմանազատման կարիք ունեն։ Այդ առումով վրացական խորհրդանի խոսնակը
Լիարիս Ռոբերտ Ադրբեջանտան ասել է Սոմխետան անոս ազգարես աջերոպս դեմարկացիա ստա դելիմիտացիաս ռացարիս կամոցովա։
Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանի համոզմամբ էլ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ Ադրբեջանի հետ ծագած տարաձայնությունները չպետք է խաթարեն երկու երկրների հարաբերություններն։ Այդ մասին վրացական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարեց երեքշաբթի երեկոյան Ադրբեջանի անկախության օրվա արթիվ Թբիլիսիում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։
Սակարտվելոս ակ սակմե թավար օկուպանտան դա
իսկ քանի դեռ մենք գործ ունենք մեր տարածքներն օկուպացիած պետության հետ, չենք կարող մեզ թույլ տալ որևէ թյուրն բռնում ունենալ մեր ռազմավարական գործընկերը հանդիսացող Ադրբեջանի հետ, նշում էր Վրաստանի արտգործնախարարը։
Ռոմ Թաուեր ստրատեգիկ պարտնյորթան Ադրբեջանտան։
Մշակութային անդրադարձ Երևանում երաշտական փառատոներ են, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մայիսյան այս վերջին, նաև ամառային առաջին իսկ օրից մեր երաշտասերները հնարավորություն կունենան մասնակցել մի շարք արդեն ավանդական դարձած ուշագրավ երաշտական փառատոների, որոնցից առաջինը մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ալեքսանդր Հարությունյանի աննը գրող փողային գործիքների երրորդ միջազգային փառատոնը կմեկնարկի հենց վաղը, մայիսի 30-ին, Գալա համերգով Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Համերգը կղեկավարի Միացյալ Նահանգների ժամանած դիրիժոր Ալեքսանդր Ժաբին։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի մասնակցությամբ Գալա համերգին հանդես կգան նաև այնպիսի անվանի երաժիշտներ, ինչպիսիք են Ագատա Իգրասը ֆլեյտա, Մարտին Ֆրուտիգերը հոբոյ, Բլանկա Կերեկեշը ֆլեյտա եւ ուրիշներ։ Ուշագրավ է, որ Ալեքսանդր Հարությունյանի անվան փողային գործիքների երրորդ միջազգային փառատոնի բացման համերգի ընթացքում կնվագի նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուն Յամադան։ Փառատոնը կտևի մինչև հունիսի 5-ը։ Դիսկ հունիսի 6-ից էլ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում արդեն 15-րդ անգամ կմեկնարկի Արամ Խաչատրյան մրցույթ փառատոնը, որի ընթացքում մեկ շաբաթ մեր երաժշտասերները հնարավորություն կունենան ուն կնդրել աշխարհի տասնյակ երկրներից ժամանած մինչև 30 տարեկան լավագույն երաժշտ կատարողների։ Այս տարի մրցույթը մասնակցության ավելի քան 80 հայտ է ստացել։ Մինչ այդ էլ հունիսի 1-ից երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը կրկին կամերային երաժշտության տանը կսկսվի պատանի երաժշտ կատարողների նոր անուններ միջազգային 9-րդ փառատոնը, որին մասնակցում են 5 տասնյակ պատանի երաժշտ Հայաստանից, Արցախից, Վրաստանից, Լատվիայից, Իսպանիայից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահն է Սիլվա Մեկինյանը, որը դեռ 30 տարի առաջ Հայաստանում տաղանդաշատ պատանի երաժիշտների բացահայտման նպատակով ստեղծեց նոր աններ ծրագիրը, եւ այս ծրագրի հիման վրա 9 տարի առաջ հիմնադրեց արդեն այս միջազգային փառատոնը։ Այն այս տարի կտևի մինչեւ հունիսի 4-ը։ Փառատոնն անցկացվում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի աջակցությամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Նուր Սուլթանում գումարված ԵԱՏՄ հավաքն էր, տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Անդրադառնալով այսօր Ղազախստանում սպասվող ԵՏՄ վեհաժողովին, ժամանակը գրում է։ Վեհաժողովի այսպես ասած կուլիսային ինտրիգներից մեկն այն է, թե տեղի կունենա Փաշինյան-Պուտին երկկողմ հանդիպում։ Այդ ինտրիգը հասունացրել են հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները, որոնք բավականին լայն սփռում ունեն։ Հայաստան, Արցախ, Արցախում ռուսական էմիսարներ Կոլերովի եւ Տարասովի հայտնի հայտարարություն, ռուսական մանդատի մասին Ռոբերտ Քոչարյանի դատական գործ եւ խափանման միջոցի փոփոխություն Նաև Միհրան Պողոսյանի հարցը ու թերևս կարևորներից մեկը ապրիլյան պատերազմի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով։ Իհարկե, առաջին հայացքից այստեղ հարցը վերաբերում է Հայաստանի ներքին խնդիրներին, կապված պատերազմի հանգամանքների հետ, սակայն հաշվի առնելով այն, թե ինչպիսի ներքին և արտաքին քաղաքական միջավայրում է մի քանի տարի շարունակ հասունացել ագրեսիան, և թե ինչպիսի նշանակալի առանցքային դեր է ունեցել դրանում ռուսական գործոնը, կարելի է պատկերացնել, թե քննիչ հանձնաժողովի միջոցով ապրիլյան պատերազմ ուսումնասիրելու քայլը ինչ արձագանք կամ սպասում կարող է առաջացնել Ռուսաստանում։ Հայկական ժամանակն առաջին էջում գրում է. «Անցումային արդարադատության ներդրման ուղղված քայլերի արագացումը կարգին մտահոգել է շատերին։ Ճիշտ է, կան նաև անկեղծ մտահոգություններ, որովհետև անցումային արդարադատությունն իսկապես հզոր և վտանգավոր գործիք է, ու դրա կիրառումը պիտի խստորեն կանոնակարգվի, այլապես բացասական հետևանքներն անխուսափելի կլինեն, բայց իրականում հիմնական չակերտավոր մտահոգներին ոչ թե դա է անհանգստացնում, այլ նախկինում կատարածների համար պատասխանատվության ենթարկվելու հեռանկարը»։ Անցումային արդարադատությունը նրանց համար իսկապես մղձավանջ է։ Մարդիկ տարիներ շարունակ բարձր պաշտոններ զբաղեցնելով 100 միլիոնավոր դոլարներ են կուտակել և համարել են, որ իրենց ոչինչ չի սպառնում, որովհետև փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է։ Անդրադառնալով առաջին հանրապետության 101-ամյակի կապակցությամբ 3 կազմակերպած միջոցառումներին, ժողովուրդը գրում է. «Թերևս առաջին անգամ Արցախը պաշտոնապես չմասնակցեց Հայաստանում տեղի ունեցած տոնական միջոցառումներին, իսկ դա իսկապես խորհելու տեղիք է տալիս»։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։